Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba entshonele indaba siqoxa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJa Praiser esidale inkulumo. Ungasitshela ukuthi ubone njani ividiyo le entsha ekaJa Praiser? Sibona abanye bekhala ngokuthi hayi kayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha amantombazana anqunu. Wena uyibone njani?
Mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe yezinga eliphezulu. Esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka. Ngakho-ke laba abakhalayo lawo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe bayebebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenziwa ngumuntu wakithi, umuntu wesintwini. Kufana nalokhu okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba ngesilungu engelahlupho ukwenza lokho. Kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izitho zonke zomzimba ngesiNdebele, kungaba nzima ukuthi ezekhulume izitho zensitha ngesiNdebele ngoba vele akushayelekanga kwenza njalo. Kodwa ngesilungu ayakhuluma nje chalaceleni ngoba kuyabe kungani kunomali.
Kodwa bakhona abathi nanku siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni laba kunye labe South Africa besiba lama video afanayo alamantombazana agida phose enqunu. Kodwa abantu bayathakazelele la ma video. Uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevideo kaJa Praiser?
Njengoba ngithilo nje ukuthi siyababona bemazweni, siyababona be South Africa bayakwenza lokho njalo akula ukukhonona ukuvela ebantwini bakithi. Akujayelekanga ukuthi bekubone usenzwa ngomunye wethu, yikho bekhonona. Kodwa mina ngibona okwenziwe uJa Praiser kuyinto enhle kakhulu ngoba yonke into besiqala kumele siqalise somewhere. So bazajayela, I hope ukuthi bazajayela.
Kodwa ngokubona kwakho ubona ngani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavidiyo afana layo nale ekaJa Praiser kungela kukhonona?
Isikhathi sizafika, yonke into lesikhathi sayo. Ngiyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota, abadala bethu babengavunyelwa ukuvota. Bafika isikhathi baqala ukuvota, abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored. Njalo ngiyathemba ukuthi uJa Praiser uza kuqhubeka esenza khonokho akwenzileyo ngoba engalahli ithemba, uzabe sebaphruva right abantu.
Abanye njalo ngabathi okwenziwe nguJa Praiser ukuthi kuhuge abantu, kathesi nanku abantu bakhuluma ngayo le ividiyo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video abesethola abantu abaningi abayibukayo. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Mina ngibona ngani kube kwaza kwenzayo nje, njengoba ngisisho nje ukuthi khona i-art akumelanga isenzwe. I-video leyi sesikhuluma ngayo lathi nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona nalokho kwenzakele kiyo. Kodwa maningi ama-video asewakhiphayo asikaze sikhulume ngawo. So njengoba ngisitsho nje ngesikhiwa ukuthi there's no bad publicity. So mhlawumbe ubekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo, esikhule ngayo, especially eZimbabwe, kuzaba lokukhonona nokukhuluma okuthize ngoba abajayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo. Bamazi esenza imisebenzi yesintu, lokhu abathi traditional artist. Ngakho-ke hhayi, mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo. Ayisikho ukuthi khona ngiyoqalayo emhlabeni wonke uwenza into enjalo. Siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambi. Awo Beyonce siyakubona kumavideo sawo eSouth Africa, umhlaba wonke nje jikelele. Kodwa nxa sowusenziwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo ngoba abantu ngabakujayelanga. Mina angiboni cala, angiboni ephambanisile, mina ngibona yathi.
Lo-ke bekunguVusa Mkhaya umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba sithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Thank you.